Tove Bøhl Njå, du har vært studiedirektør, studiesjef for høyskolesenteret her på Bislett fra 92 og fram til sammenslåingen. Men før det hadde du en interessant karriere ute på Kjeller-området. Kan du si litt om UNIC der ute?
Ja, jeg var med og etablerte det som het UNIC den gangen, universitetsstudiene på Kjeller. I dag heter det Universitetssenteret på Kjeller, og det lever jo i beste velgående, heldigvis. Men det var en satsning fra regjeringens side for å opprette en institusjon som kunne utnytte den faglige kapasiteten innenfor informasjonsteknologiområdet i Kjellermiljøet. Kjellermiljøet var jo et veldig sterkt faglig miljø, særlig da med FFI og Teledirektoratets forskningsinstitutt og Institutt for energiteknikk. Det var tre store forskningsinstitutt som lå der. FFI og IFE ligger jo der fortsatt, mens Telenor har jo flyttet ut sin aktivitet derfra. Men fordi at det var en så sterk faglig aktivitet innenfor informasjonsteknologi, så var regjeringen opptatt av å utnytte den for å utdanne flere innenfor informasjonsteknologi. Så universitetsstudiene på Kjeller ble opprettet som en stiftelse med da de forskningsmiljøene, de tre forskningsinstituttene og Universitetet i Oslo. Og de fikk da en god del penger, jeg husker ikke om det var 7-8 millioner de første årene, men i hvert fall var det da 10 de siste årene jeg var der. Jeg var der i 5 år. Og min jobb der var å sørge for at det ble etablert studietilbud for de som da ønsket å ta hovedfag der ute, eller doktorgradsstudier. Og samarbeidet var da ganske tett med Universitetet i Oslo og Matnattfakultetet, som da hadde eksamensretten for de studietilbudene som vi etablerte. Og jeg hadde da ganske mye kontakt med forskere innenfor de ulike instituttene for å sørge for at de laget kurstilbud som hovedfagsstudenter på universitetet kunne tilbys der ute. Og vi hadde da en egen bygning, det som gamle regnesentralen som lå der, den ble overtatt og pusset opp. Og vi la veldig godt til rette for at hovedfagsstudenter kunne komme dit og ta hovedfaget sitt. Og da kunne de gjøre det bare ved å ta kurs på Kjeller faktisk.
Dette er jo spennende at universitetet fikk til et konstruktivt samarbeid med disse forskningsmiljøene der ute, men det gikk litt tyngre for høyskolesystemet. Det var jo en annen stiftelse som startet omtrent samtidig ute på Kjeller, som Tor Inge Dovland ble leder for, den høyskolestiftelsen der. De fikk vel også 8-9 millioner å drive for i startfasen, tror jeg. Så det var jo nok så likt i størrelse økonomisk også. Hadde dere noe samarbeid med den stiftelsen?
Vi hadde ikke noe direkte samarbeid om faglig aktivitet. Men de holdt hus. UNIC leide ut til Tor Inge og hans medarbeidere som administrerte Høyskolestiftelsen. Så jeg har jo hatt godt kjennskap til Høyskolestiftelsen. Etter at Høyskolen i Oslo ble etablert, så ble jeg et av styremedlemmene i Høyskolestiftelsen. Og den eksisterte jo helt til Høyskolen i Akershus flyttet til Kjeller. Så jeg kjenner jo egentlig godt stiftelsen og de ulike direktørene som har vært der. Det var jo ikke bare Tor Inge var jo den første, men vi har jo at Per Øystein Staff var jo der for eksempel.
Men jeg tenker på dette spillet, kan man nesten kalle det, om ingeniørutdanninga. Det var jo en god del som mente at det ville vært naturlig om den ingeniørutdanninga, som nå er ved Høgskolen i Oslo og Akershus, hadde flyttet ut til Kjeller eller Livstrømområdet på grunn av forskningstyngden der ute. Vet du hva det var som skjedde? Jeg vet at du ikke har inside information om det, men det må jo ha vært snakket en del om blant forskere der ute, blant annet som du samarbeidet nært med. Hvorfor ikke det var mulig for høyskolen å få til en forankring med en grunnutdanning også i det miljøet?
Forskerne på Kjeller hadde jo, i hvert fall FFI, hadde jo stort behov for ingeniører, så de var nok interessert i det. Men det var jo veldig klart at det var Oslo Ingeniørhøgskole som satte seg på bakbeina. Det var helt utenkelig for dem å flytte ut til Kjeller. Og det var det vel kanskje mange av oss som forstod, for de hadde jo veldig mange ansatte, og det var veldig få som bodde på den kanten av byen. Så jeg tror nok det var først og fremst det der at det var helt utenkelig. Mm. Men det er klart at hvis det hadde skjedd, at Oslo Ingeniørhøgskole hadde flyttet dit ut da, så hadde det jo sikkert vært mye god faglig synergi av det. Men det er jo veldig vanskelig å etablere den der synergien da. For det så jo vi også i Unik, at det var vanskelig å knytte de gode, at noen andre kunne komme inn og bidra til å knytte faglig synergi mellom Universitetet i Oslo og Kjeller-miljøet. For det, alt sånt skjer jo gjerne på mer på personlig plan, forskerne imellom. Men det var jo et spill, og det var jo, Roa var jo veldig opptatt av dette med å få ingeniørutdanninga ut. De var jo også opptatt av å få andre typer utdanninga ut, som det var snakk om. Bibliotekutdanninga var jo snakk om.
Det er jo en prosess som vi har sett på nært hold fra flere bidragsytere her, at det ble jo egentlig bestemt at det skulle være en høyskole i Oslo Akershus, men så, likevel så ble det jo to en periode da. Mm-hmm. Og så først nå nylig, relativt sett, så kom jo Akershus-delen inn til resten her inne i Oslo. Men du ble ansatt som direktør på høyskolesenteret på Bislett i 92. Fortell litt om dine oppgaver og din funksjon da, fra da til den store sammenslåingen.
Jeg ble tilsatt som studiesjef i 92. Altså, før jeg har jobbet på Kjeller, så hadde jeg jobbet 14-15 år på universitetet med studieveiledning og studieadministrasjon. Og jeg hadde da, så jeg hadde egentlig en bakgrunn med 20 års studieadministrativt arbeid bak meg, da jeg ble tilsatt som studiesjef på Bislett Høgskolesenter. Og grunnen til at jeg syntes den jobben virket litt interessant, var jo det at jeg syntes det var veldig artig å være med på å etablere noe nytt, det der med universitetsstudiene på Kjeller, og det syntes jeg var, vi greide å få opp og gå, og syntes dette var veldig morsomt å være med på noe som skulle bli noe nytt. Så jeg var ganske entusiastisk, og selv om jeg ikke kjente høyskolesystemet, det gjorde jeg faktisk ikke, og det viste seg jo at det var jo ganske annerledes enn universitetssystemet, og det er litt morsomt å tenke på i ettertid at nå er det så viktig å bli universitet her, men altså forskjellen mellom høyskolene og universitet var jo mye, mye større i 92 enn det er i dag. Her kunne, altså jeg oppdaget da vi kom til Bislett at vi kunne ikke engang etablere 10 vekttall, altså et semesteremne, på egen hånd. Det måtte jo departementet godkjenne. Det var jo, alt var jo veldig tungvint, altså du hadde en liten selvstendighet. Men nok om det, det er kanskje ikke det som er interessante her. Men jeg synes det var veldig spennende å være med på noe nytt, som sagt. Og jeg begynte da 1. juni, før innflytting her på Frydenlund. Og da var det sånn at det var også ansatt en kontorsjef, Birgit Rimstad, og så var det Erling Dahle som skulle være direktør, og så var det en økonomisjef, Jon Strømmen, og så var Kari Gullbrå, som da skulle lede biblioteket, var ansatt. Og vi ble plassert borte i Holberg terrasse, og hadde kontorer der, for her var det jo full bygging. Og det skulle være ferdig til 1. august, og det var jo veldig mye som ikke var ferdig 1. juni.
Hvilke studier inngikk i høyskolesenteret her på Bislett da du begynte?
Ja, da var det jo de to lærerhøyskolene, Sagene og Oslo, og så var det Mensendik-utdanninga. Så var de to bioingeniørutdanningene på Rikshospitalet og på Ullevål var jo slått sammen et år i forveien, og de skulle inn her, altså en samlet bioingeniørutdanning, og tilsvarende for radiografutdanninga. Så hadde vi jo allerede fysioterapi og ergoterapi og ortopediingeniørutdanninger som var i Pilestredet 56. Og de het jo Bislett Høgskolesenter, de også en kort stund. Men det var klart at de også skulle inn i den nye organisasjonen som da departementet fastsatte skulle ha institutt, altså utdanningene skulle være institutt.
Du som hadde såpass omfattende erfaring med universitetsmåten å drive studier på, hva var det som var den mest åpenbare forskjellen, og hvordan er endringene på dette området skjedd på høyskolen, tenker du?
Jeg tenker på, altså det som var mest åpenbare var jo det at vi kunne ikke bestemme selv hva vi kunne etablere. Så det var jo, jeg husker jo, veldig lang prosess på å få etablere noe det hovedfaget innenfor flerkulturell og internasjonal utdanning, for eksempel. Det tok jo veldig lang tid, men det var jo, det begynte vel kanskje i Vislet-tida, men det var vel kanskje mest i høyskole, etter at det ble høyskole. Men det var dette med at de hadde jo, det var jo ulike reglement som departementet hadde bestemt for hver enkelt utdanning. Universitetet hadde jo også reglement, men det var jo for gradene sine. Altså det var mye mer detaljstyring fra departementet. Det var det som slo meg. Og jeg hadde da som sagt hadde veldig lite kjennskap til hvordan det foregikk på høyskolene. Men jeg synes at departementet satt og bestemte over faglige studietilbud på ett semester, altså. Det synes jeg var helt høl i huet. Og dessuten skulle det innom ROA, som etter min oppfatning ikke hadde noe kompetanse til å gå inn på det der. Så det var først og fremst det som jeg synes var...
Du har jo vært tett på studentene også som studiesjef og deres behov og interesser i denne prosessen. Hva kan du nå i ettertid se har vært fordelen med å bli en stor høyskole midt i hovedstaden, og hva kan ha vært ulempene eventuelt?
Jeg ser jo mange fordeler for studentene. Altså hvis vi skal gå tilbake til Bislett høyskolesenteretableringen, så var jo studentene med, og vi var jo veldig opptatt av at de skulle få gode forhold. Det var jo liksom hovedmålet, og jeg har jo hele tiden jobbet med studenter og alltid vært opptatt av studentenes ve og vel. Men her ble det jo lagt veldig godt til rette for både for studentforeninger og for aktivitet i samfunnet. Så vi brukte jo mye tid på det, også velferdstilbudet selvfølgelig, med godt samarbeid med samskipnaden. Og det har jo også liksom vært mitt område da, å ha mye kontakt med samskipnaden.
Ble det for stort her etter hvert, tror du?
Ja, det ble det vel kanskje. Altså, Bislett høyskolesenter i seg selv var ikke så stort. Men det har jo blitt, mye større som kjent. Det er mulig at det er litt stort, men jeg som har vært vant til å jobbe på universitetet, synes vel egentlig ikke at det skulle være noe problem. Så det var... Nei, jeg synes vel egentlig ikke det.
Når du ser tilbake på denne prosessen, du har jo vært her også senere etter sammenslåingen, var det noe som kunne vært gjort helt annerledes for å komme i mål fortere eller på annen måte?
Det gikk jo veldig fort i Bislett høyskolesentertida, helt fra starten av, med godt samarbeid med de som eide bygningene, altså KLP. Og de la jo veldig godt til rette, og det var jo veldig mye jobb. Åsulf gjorde jo selvfølgelig en kjempejobb med alt det med å få bygningene på plass, men de leverte jo etter planen. Og så det gikk jo veldig greit, og det var jo veldig stor entusiasme på Bislett. Altså, det var en veldig god dugnadsånd i Bislett-tida. Det var veldig godt samarbeid, synes jeg egentlig, selv om vi visste at det var en del problemer. Det var ikke så enkelt å slå sammen to lærerhøyskoler, eller to bioingeniørutdanninger, eller to radiografutdanninger. Og det var noe, vi så jo de gnisningene og det som var. For det var jo noen gamle konflikter som hang i veggene en stund. Og da var det veldig greit for meg som kom utenfra og kunne liksom si at altså dette, jeg har ikke noe, jeg vet ikke hva dette er, altså nå må vi tenke fremover. Dette er fortid, nå må vi legge det bak oss. Og det er samme for meg om du kom fra Sagene eller fra Vergelandsveien når det gjaldt lærerutdanning, ikke sant? Men det var jo veldig sånn entusiasme, og det var veldig morsomt, og vi dro lasset sammen. Selv om kanskje det som da het instituttet, som hadde vært selvstendige høyskoler, ikke alltid var like begeistret for oss som satt i administrasjonen og hadde kanskje noen andre meninger om hva som gikk an og ikke gikk an. For det er klart, vi skulle jo forvalte et regelverk. Og jeg har jo alltid vært en god byråkrat til å forvalte regelverk. Det har jo vært jobben min også.
Tove Bullen, jo, du stråler fortsatt involvering og begeistring ut av deg her du sitter og forteller om dine erfaringer og tanker om det som skjedde i denne prosessen. Takk for at du kom hit og delte det med oss.
Jo, bare hyggelig.